Meie õeskond oli väike. Olime tegutsenud vaevalt 3 aastat. Enamik õdesid olid noorukesed. Olime juba jõudnud põrkuda mitmest suunast tulevale vastuseisule. Meil polnud mõjukaid sidemeid, polnud raha, polnud ehitamiskogemust, polnud juriidilist nõustajat. Meil oli vähe sõpru. Kas need olid sellised eeltingimused, mis aitavad pühakoda ehitada? Meie ees oli lade küsimusi, kahtlusi ja võimatusi. Pealegi oli mõne nädala eest surnud õeskonna üks rajajaid ja meie vaimulik isa. Kas taevane isa näitab nüüd end leskede ja orbude jumalana? Kas ta juhib oma lapsi arusaadavalt? Kas ta kõneleb meiega ning kui jah, siis mil viisil? Üks esimesi takistusi oli ehitusamet. Pidime taotlema luba sellele maatükile ehitada. Tulemus, mitte mingil tingimusel ei saa luba ehitada sellele krundile kabelitega elamut. Maa pole ehitamiseks valmis, puudub kanalisatsioon ja sellisel pinnasel pole võimalik kasutada sette kaevusüsteemi. Linnapiirides on aga osalise pommitabamuse saanud krunt, mis on teie omaga samaväärne ja mida võiks vahetada. Vahetuse juurde kuuluks ka vana maja, kus oleks iga õe kohta umbes 4 ruutmeetrit puranda pinda. Tõepoolest, Jumalaga koos pole miski võimatu. Aga kas kristlased peaksid kohe nõustuma? Kas peaksime laskma end ümber suunata ja alustatust loobuma? Või peaksime usus edasi palvetama, et ehitusamet meelt muudaks? Kas võiksime ohverdada ja vahetada maa, mille kohta olime mõeskõna päevaraamatusse kirjutanud sõnad suurepärane, imeline? Kas polnud Jumal annud meile selle maa otsese palve vastusena? Eks olnud siis meie südames kindel tunne, et just see on see maa? Läksime issanda ette. Kui see sisemine kindlus oli temalt, siis kinnitab ta seda. Tema sõna saab meid selleski olukorras valgustada. Ja ta andis meile kirjakoha. Naftali on rikas lembusest. Ta on täidetud issanda õnnistusega. Tema vallutab lääne ja lõuna. Läksime akna juurde. Meie maa asus otse lõunaläänes, edelas. Vahetuseks pakutav maa asus täpselt vastassuunas. Selle kirjakohaga algas õdedel tõsine palvenädal. Meie taevane isa juba teadis, et vajame tema jaoks neid 7000 ruutmeetrit. Viimaks läks terve Kaananimaa jaoks vaja 10 korda nii palju. Nii siis ei oodanud ta, et tema lapsed oma plaane ümber teeksid ja laseksid end mujale suunata. Ta ootas usku, mis võitleks tõotatud eesmärgi nimel. Ujutasime ehitusameti üle taotlustega, eriti kanalisatsiooni rajamiseks, aga kõik meie palved, avaldused ja telefonikõned jäid asjatuks. Direktori enda jutule me ei pääsenud. Avaldused ei jõudnud kaugemale sekretariaadist, kus saime ikka ja jälle ühesuguse vastuse. Sellele maale ehitamiseks ei anta kunagi luba. Jumala käsi oli karmilt meie peal. Me ei saanud edasi ega tagasi. Tema tõotused kohustasid meid kindlaks jääma. Ilmselt tahtis Jumal meie usku proovile panna ning õpetada meid püsivalt palvetama. Ent viimaks jõudis kätte päev, mil issand leidis võimaluse meie palvetele vastata. 1950. aasta märtsi lõpus juhtus midagi imelist. Sellest jutustab ema martüüria. Kavatsesin veel korra ehitusametisse minna. Valmistusin selleks tol hommikul tõsiselt, palvetades ja paludes, et Jumal sekkuks. Siis tõmbasin sedelipakist piibli kirjakoha. Kristus on iga valitsuse ja meelevala pea. Jagasin seda hommikupalvuse ajal õdedega ja lisasin. Ilmselt saadab issand täna mu teele mõne kõrge linnavalitsuse ametniku ja siis saab Jeesus tõestada, et tema on kõikide meelevaldade pea ja issand. Jeesus pöörab selle ametniku südame nägema meie avalduses palvet tema kuningriigi heaks. Vanast emamajast jalgsi ehitusametisse minekuks kulus tubli kolmveerand tundi. Kõndisin piki Steinbergi teed, kui korraga krigisesid minu taga pidurid. Mootorratas oleks äärepealt autoga kokku sõitnud. Auto jäi seisma minu kõrval. Roolis istuv härra pakkus lahkelt, et võib mu kohale viia, sest linna oli veel üsna pikk maa. Mu peas välgatas mõte. See mees ongi meie linnavalitsuse kõrge ametnik, kellest pühakirja sõnas juttu oli. Ja oligi. Ei keegi muu, kui linnapea ise. 5-minutise sõidu jooksul jõudsin talle rääkida meie palvest. Kui sel korral ehitusametisse saabusin, ei lõppenud mu visiit lootuset ootamisega eesruumis. Direktor katkestas minu pärast koosoleku. Ta oli linnapealt juba meie olukorrast kuulnud. Linnapea oli rohkem kui täitnud oma lubaduse. Mainin seda ehitusameti direktorile, kui selleks juhus avaneb. Ta oli oma muud ülesanded edasi lükanud ja kohe helistanud. Ja mis juhtus? Võimatu sai korraga võimalikuks. Raskuste mäed sulasid Jumala, isandate issanda ees nagu vaha. Suutsin vaevu uskuda oma kõrvu. Direktor kinnitas koha peal, et saame loa ehitada meile antud krundile. Koju tagasi jõudes leidsin postkastist ehitusameti kirja. See oli postitatud eelmisel päeval. Tegemist oli järjekordse ametliku äraütlemisega. Aga Kristus oli selle ei muutnud juba jaaks. Sel rõõmupäeval kirjutas ta kustutamatult meie südametesse, et ta on tõepoolest iga valitsuse ja meelevalla pea. Ka meie päevil on tal vägi tühistada kõrgete ametnike kirjutatud eid. Seekordne ei oli mõeldud meie usu proovimiseks. Jumal ei tahtnud, et me selle ei ees kohkuksime, vaid et jääksime usus püsima, sest kui tema tund tuli, tegutses ta otsustavalt ja jõuliselt. Ärgem kujutagem imesid valesti ette. Palve ei lähe kunagi täide mehaaniliselt. Nii nagu kuuleme näiteks telefoni automaadis pärast mündi sissepanekut valimistooni. Ime kogemine tähendab ühendust elava ja püha Jumalaga, hävitava tulega, mis ei sobi ühte meie pattudega. Sest peale, kui oleme tegeliku jüngerluse kaudu sisenenud imelise Jumala võimkonda, oleme kogenud, et tema aulisele sekkumisele on alati eelnenud valusad läbikatsumised. Nii oli ka see kord, veel enne kui kirikut ja emamaja tegelikult ehitama saime hakata. Issand on lähedal, see hüüd oli meile seesmiseks juhiseks kogu sel hoovõttu ajal enne ehitustöö algust. Meil oli väga vähe aega, et asju korda ajada. Ehitamise edasilükkumine päevast päeva oli väga raske koorem. Kas poleks meie ajal, mis kannab juba viimse aja märke, vajalik saavutada päevadega seda, milleks varem kulus kuid ja aastaid? Pärast seda, kui olime saanud nõusoleku ehitusloa taotlemiseks, esitasime oma kavandi. Endast mõistetavalt tallati meie taotlused maaametis, geodeesiametis ja teistes sellistes asutustes jalge alla. Alati oli midagi vajaka või tuli midagi vahele, nii et me ei saanud alustada. Pidevad ametiasutustes mangumas käimised tegid mõnedki meie hulgast araks. Esialgne õhin asendus arutlustega. Eks meiegi pea ootama nagu kõik. Me ei saa kogu aeg teisi kõrvale lükata. Õde Eulaalia, kes kõige ehitusega seonduva eest vastutas, mäletab tollast olukorda väga hästi. Ta jutustab. Pärast tõsist mõttevahetust meie emadega mõistsin, et tegemist pole inimliku kärsitusega. See oli seesmine kuulekus Jumala tungivale nõudmisele. Kui meie, õed, astume oma arutlustega Jumalale vastu, öeldes, et ootamine on asjade loomulik käik, kuidas saaks siis tema sekkuda? Mulle anti sügav kahetsus minu vastupanu pärast Jumalale. ja ma võisin täiesti uuel viisil kisendada tema poole kindlas veendumuses, et tema vägi ja abi saavad meid lootusetust olukorrast päästa. Mõne tunni pärast, see oli 25. juulil 1950. aastal, seisin jälle kontoris, kus nii sageli asjatult olime käinud, aga seekord teissuguse südamega, pattu kahetsedes ja jumalalt kindlat sekkumist anudes. Ometi sai mulle osaks samasugune pearaputus nagu varemgi. Nii kiiresti need asjad ei käi. Pool aastat on kõige lühem aeg ehitusloa taotluse menetlemiseks. Sageli kulub selleks terve aasta. Siis korraga paotus kabineti uks. Ehitusameti direktor ulatas mõned paberid. Uks oli juba peaaegu uuesti sulgunud, kui ta tagasi pöördus küsimusega, mida õde soovib. Sekretär, õde soovib maksku, mis maksab ehitada. Tema, tulgu õde korraks sisse. Kui ta nii kindlasti soovib ehitada, ei taha mina takistuseks olla. Järgnesid mõned telefonikõned ja korraga oli täiesti mõistetamatult ehitusluba mul peos. Ema majas järgnes rõõmu ja tänupidu. Kuidas meie südamed rõõmutsesid? Tänasime Jumalat, kes laseb imedel sündida. Ta uutas vaid, et annaksime oma eksitava inimliku mõistuse koos Kristusega surma ja teeksime ruumi armastusele, mis toetab ja usub tema eesmärki. Hiljem kuulsime, kuidas ametnike hulgas räägiti. Sellist asja pole Darmstadtis veel kunagi juhtunud, nii kaua kui ehitusosakond olemas on olnud, et ehitusluba antakse välja enne lõpliku projekti ülekontrollimist ja pealegi nii kiiresti. Loomulikult polnud meile esitada rahastamisplaani, nagu on normaalne iga uus ehituse puhul. Võisime vaid tunnistada seda, mis oli saanud meie südame veendumuseks. Issand ise kannab rahaasjade eest hoolt. Käesoleval juhul tähendas see, et taevane isa annab puuduva 249 970 marka meie 250 000 marka maksva ehituse jaoks. Millise lahendamata probleemide hulgaga me ametnikele kaela sadasime? Kahjuks polnud üheski nende määruses kirjas, et tõendatud finantsallikaks võiks olla taevane isa. Ometi pidi see tollest hetkest alates kujunema kirjutamata seaduseks. Ehitasime valmis kabeli ja emamaja ning pühitsesime need sisse võlgadeta. Seejärel esitasime avalduse Jeesuse töökoja ehitamiseks. Kui küsimus jõudis rahastamiseni, öeldi meile juba teadvalt. Küllap on teil sama rahastaja, kes eelmiselgi korral, ning avaldus kinnitati kõhkluseta. Nemadki olid aru saanud, et sellise rahastajaga on asi kõige kindlamates kätes. Kui oleksime oma inimlike arusaamiste juurde jäänud, poleks Jumalat kunagi ehitusametis ega ehitusfirmade töötajate silmis nii kõrgele tõstetud. Kui oleksime loobunud eesmärgist, millesse uskusime, kui me poleks oma palvetega taevast rünnanud, poleks elav Jumal saanud imesid teha. See kogemus kirjutas meile sügavale südamesse kohustuse usus kindlaks jääda ka siis, kui olukord näib lootusetu, sest siis saab Issanda nimi ülistatud paljude inimeste seas. Oli august ja lämmatavalt palav. Meie õed tulid tagasi ehitusrusudelt, kuhu linnajuhid olid nad lubanud puruks pommitatud majade varemetest pärit kive koguma. Nende väljanägemine jahmatas mind. Nad olid mitte üksnes füüsiliselt kurnatud, vaid nende nägudelt paistis ka nukker heitumus. Pika otsimise peale polnud nad leidnud õieti ühtki tervet kivi. Samal ajal teadsin, et õed ehitusplatsil ootavad kannatamatult kivilaadungit, et müüriladumist jätkata. Mida teha? Palvetasin ja panin selle suure vajaduse taevaisa ette. Arhitekt käis peale, et ostaksime kohe kive, aga meil polnud raha. Vaatamata nende päevadele, rohketele, anuvatele, palvetele, ei saanud me suurt midagi. Seega sai mulle selgeks, et Jumal tahab meid aidata teisel viisil. Ta tahtis anda meile kive eriliste vahendite kaudu, ja erilisel viisil. Kuidas ta seda teeb, ma ei teadnud. Aga et ta seda teeb, selles olin kindel. Pärast tõsist palvet, et tema taevane isa aitaks oma lapsi kitsikuses, tõmbasin sedeli kirjakohaga. Õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis issand talle on kõnelnud. Tundsin vaimus, et juba alanud kividõnnistus jätkub nüüd kuni ehituse lõpuni. Suur rõõm tulvas mu südamesse tema sõnas saadud tõotuse peale ja ühes sellega ka laul, mille seal samas kirja panin ja milles sai meie ehitushümn. Me uskon jumalik vägi, jah tõesti, kuninglik jõud. Ei püsida ees kaljune mägi, ei seisma jää vaenlase nõu. Ta võidukalt purustab riivid, kõik väravad avanevad. Me laulud ja kõlavad riimid, kõik väelist, nüüd ülistavad. Õdesid, kes olid kive kogunud, haaras samuti lootus, et Jumal teeb imet. Nad said palvest uut jõudu, sest nüüd juhtis neid usk, mis Jeesuse sõnade kohaselt suudab liigutada mägesid. Mõne päeva pärast tuli meil igapäevase piiblilugemise käigus kirjakoht 5000 toitmisest. Piskust palju tegemise ime. See tegi mu südame väga rõõmsaks ja andis uut julgust kindlalt uskuda, et me kogeme just samasugust ehituskivide juurde kasvu. Läksin lõunatunnil ehitusplatsile. Ütlesin õdedele, et mul on suur kingitus ja ma pakin selle nende silme all lahti. Palusin neil ära arvata, mis see olla võiks. Üks õdedest arvaski, see on kirjakoht, kõik sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 12 korvitäit. Ütlesin neile, et peaksime rakendama samasugust usku ehituskivide puhul ja kui kabel on valmis, jäävad kindlasti samuti korvitäijad kive üle. Õdedele tundus see tol hetkel võimatuna, sest mitte kusagil polnud kive koguda, ometi andis see kirjakoht neile usujulgust juurde. Keegi ei osanud ette kujutada, et võiks toimuda selline kivisadu, selline kivide juurde kasv, nagu tegelikult aset leidis. Aga Jumal peab alati oma sõna, et usupalvele pole miski võimatu. Kui ma trammiga koju sõitsin, istus juhuslikult minu vastu keegi härra. Ta küsis minu käest õdede kohta, kes ehitusel töötasid. Ja üldse meie olukorra kohta. Rääkisin talle meie asjadest. Mõne päeva pärast tuli telefonikõne. Sama härra tutvustas ennast arhitektina. Ta ütles, et eelmisel päeval oli toimunud linnavalitsuse koosolek, kus otsustati lammutada mõned põlenud sõjaväekasarmud. Temale tulnud korraga südamesse mõte. Andkem need kasarmud Maria õdedele. Nendel on käsile ehitus ja neil on kindlasti neist kividest kasu. Ettepanek kideti heaks. Meil lubati kasarmud maha lammutada ja ehitusmaterjal endale jätta. Need olid väga head klinkerkivid, millest piisas kirikuseinte jaoks. Ülejäänuga saime katta kõik keldripõrandad. Selle proovile panekuga näitas Jumal meile, et ta vastab kindlasti julgele usupalvele ja täidab oma tõotuse just siis, kui usk on tõeliselt valmis nägema selle täideminekut. Seega õppisime, et kuna Jumal on vägev Jumal, siis näitab ta ennast meelsasti üllataval ja aulisel viisil, kui vaid meie süda on valmis nägema tema vägevust ja palves temalt suuri asju ootab. Nii laulsime üha tulisemalt ja kindlamalt. Meie usk toimib Jumala riigis, ta liigutab Jumala käsi, Jumala kõik võimsus häda tagandab, ja kõik viletsuse lõpetab, kus varem puudus raha ja vara, seal usk hüüab julgustuse rõõmsa, miski pole võimatu koos Jumalaga.